interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem alături de pastorul Virgil Păicu de la versetul 7 din cartea Genezei, capitolul 39. Iosif, fiul lui Iacov, a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care l-a duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui. L-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: "Culcă-te cu mine." Ne gândim acum ce anume l-a determinat pe Iosif să o respingă pe doamna Potifar. Poate că nu era frumoasă.
Nu știm cât de frumoasă era, că nu ne spune textul că nu era frumoasă, dar în general oameni de rangul acesta se căsătoreau cu fete frumoase. Pentru că ei aveau posibilitatea să aleagă și aveau posibilitatea să ia ce își doreau. Pe de altă parte, e posibil ca ea să fi fost fiica vreunui alt mare demnitar al Egiptului, că mari demnitari se căsătoreau cu fiicele altor demnitari. Și aveau și ei industria asta a cosmeticii destul de dezvoltată, prin care femeile puteau să fie aranjate în așa fel încât să pară frumoase. Însă nu cred că numai pentru că nu era foarte frumoasă, Iosif și-ar fi pus viața în pericol. Nu cred că asta este motivul. Frumusețea nu este chiar un argument care să te pună să faci alegeri riscante pentru viață. Nu, să strici planurile lui Dumnezeu, să strici totul că numai că nu e frumoasă. Și apoi nici nu cred că era așa de urâtă încât săriște Iosif moartea și închisoarea pe viață. Nu cred asta. Păi eu cred că era frumoasă.
Atunci poate că nu a vrut, pur și simplu nu a avut chef.
Nu se pune așa problema la Iosif. Când ești sclav, chestia asta cu vreau, nu vreau, îmi place, nu-mi place, nu există. Acolo trebuie să-ți placă toate ordinele pe care ți le dau stăpânii. E adevărat că el n-a vrut, dar nu că n-a vrut dintr-un capriciu. N-a vrut din calcule foarte serioase, calcule despre care am mai discutat. El acolo avea autoritate, avea îndrăzneală, el era mai marele casei. Și erau de câțiva ani buni acolo, se creaseră acele legături. Pe de altă parte, Iosif era un tip natural, nu era lingușitor, așa lingău, de care în față să mimeze o supunere așa lipsită de demnitate, nu. Iosif era un om demn și ce avea de spus punea, fie că era faraonul, fie că era un om, un sclav, el spunea cu demnitate și cu responsabilitate, ca și când ar fi spus lucrul acesta în prezența lui Dumnezeu.
Dar de ce l-a adus în discuție pe stăpân?
Pentru că stăpânul era autoritatea superioară aici pe pământ pentru el. Stăpânul era autoritatea superioară pentru el. Ba mai mult decât atât. Stăpânul, în opinia și în vederile lui Iosif, trebuia să fie și al soției lui. Soția are totuși un statut de supunere. Și el îi spune așa: voala, tu ar trebui mai întâi să rezolvi problemele astea cu soțul tău. Să nu ai planuri separate de el. Pentru că eu cred că Iosif simțise că ea are politica ei în casa aceea. Și că planurile ei nu coincideau totdeauna cu planurile stăpânului. Și el n-ar fi vrut să se pomenească că trece de partea unuia care are o politică diferită de a stăpânului său, care l-a adus acolo și îl făcuse administrator și care l-a respectat și a dat demnitate și a văzut și urmele Dumnezeului său în viața lui. El nu vrea să-și trădeze stăpânul sub nicio formă.
Până la urmă, care a fost argumentul suprem? Pentru că, deși a fost adus în discuție stăpânul, a mai urmat ceva.
Da, a mai urmat, pentru că aici, într-unul dintre texte, spune că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Și în toate zilele îi spunea, deci a fost o perioadă de târguială, de argumente, întrebări și răspunsuri. Și sunt convins că Iosif, ea venea cu un argument și Iosif venea cu contraargumentul. Uite, nu se poate din pricina asta. Și ea i-a adus argumente că obiecțiile sau teama lui Iosif n-au justificare. De aceea ea vorbea în toate zilele. Când mă gândesc la expresia asta, mă gândesc și la caracterul lui Iosif, care a fost pus sub atacul ăsta permanent. Și nu știu ce fi spus, că până la urmă Iosif renunță la ideea aceasta cu stăpânul. Și în final îi spune, uite, dacă tu mi-ai demolat toate obiecțiile mele până acum, mă am unul pe cel suprem. Nu pot să fac asta împotriva Dumnezeului meu. Eu cred că era ceva ce ea cerea împotriva lui Dumnezeu. Și cred că era mai mult decât un legământ al căsniciei, care nu știu în ce condiții era legământul ăsta în Egipt. Eu cred că are o dimensiune religioasă povestea asta. Și el vine cu argumentul suprem, n-am cum, nu pot să fac asta, pentru că pe de o parte este stăpânul meu și în al doilea rând Dumnezeul meu.
Soția lui Potifar s-a liniștit până la urmă după acest argument suprem?
Nu s-a liniștit, pentru că ea îi vorbea în toate zilele lui Iosif. Parcă stătea după el. Unele scrieri, am citit o lucrare, o carte, și spunea că în mod înțelept el a refuzat chiar să fie în compania ei. Nu știu cât putea să refuze să fie în compania ei, pentru că el era administratorul casei și era în casă. Dar eu cred ce spune afirmația acestui scriitor, pentru că oricare ar fi fost în situația asta, sigur, primul lucru, prima măsură pe care ar fi luat-o ar fi fost să, cât se poate, să nu se întâlnească cu dumnea ei. Însă ea îl urmărea. Iosif știa foarte bine care sunt consecințele și sigur știa că întreaga viață viitoare depindea de hotărârea acelui moment. Pe de altă parte, el nu putea să tăinuiască un complotul acesta împotriva lui. Nu putea să facă lucrul ăsta. Da, dacă ar fi să trăim momentul acela, eu cred că întreg cerul urmărea scena aceasta. Întreg cerul. Era un moment crucial. Așa cum în cartea lui Iov, întreg cerul urmărește drama lui Iov, eu cred că și aici, întreg cerul urmărea scena aceasta și îngerii și ceilalți care nu cunosc gândurile oamenilor și nu știu viitorul în afară de Dumnezeu, se întrebau, oare Care va fi rezultatul acestei bătălii? Va rămâne Iosif credincios lui Dumnezeu? Și îngerii îngrijorați priveau scena aceasta. Însă integritatea lui Iosif, pusă la probă prin încercări foarte grele, a făcut ca să se amplifice valoarea lui spirituală în așa fel că Dumnezeu să-l poată folosi pentru treburi foarte înalte. Dacă ar fi cedat aici, ar mai fi fost el bun să fie pus ministrul Imperiului sau guvernatorul? Într-o funcție de genul acela, ispitele sunt foarte mari, să fraudeze, să încalci drepturile altora, să ademenești ce nu-i al tău, sunt foarte mari posibilitățile și ispitele. Ar mai fi putut el să fie un conducător înțelept, așa de înțelept încât egiptenii să nu-l uite peste 2000 de ani? Ne amintim că pe la anul 300, în Alexandria, Chiril al Alexandriei și Alexandru al Alexandriei au avut mari probleme cu dărâmarea templului Serapis. Un templu care era închinat unui om care a devenit zeu, un om străin de egipteni, al egiptenilor, care a scăpat dintr-o mare foamete și a salvat națiunea. Și noi știm din istoria și din istoria biblică cine a fost acel om care a salvat de la foamete, de la 7 ani de foamete, pieirea națiunii egiptene. A fost Iosif. Chiar dacă atunci, după revoltă și alungarea hicsoșilor, ei au șters inscripțiile cu Iosif, dar în mintea poporului el a rămas ca un om trimis de Dumnezeu, ca un zeu, semizeu, care a salvat națiunea. Atât de puternic a influențat. Numai momentul acela, când a zis da sau nu, tot viitorul i-a stat într-un nu. Tot viitorul i-a stat într-un nu. Ce mare lucru este să știi să zici nu și să zici da atunci când trebuie. Și cum spunea Biblia, și nu al vostru să fie nu și da al vostru să fie da. În toate zilele se ținea de capul lui, nu s-a răzgândit. Pentru că era vorba de un principiu. Și când e vorba de principiile lui Dumnezeu, nu te răzgândești că insistă celălalt insistă. Și fii sigură că femeia asta în fiecare zi venea cu noi născociri, care nici nu ne imaginăm noi acum. Nu le cunoaștem. Dar fii sigură că în fiecare zi venea cu ceva în plus, crezând că astăzi am să-l înfrâng, astăzi am să-l birui, astăzi am să-l determin, astăzi am să-l fac să schimbe convingerea. În fiecare zi venea cu altceva. Și Iosif îl vedem așa, ca și când ar sta sub un tir de mitralieră, care trage cu ispite în loc de gloanțe. Și el spune nu. Pentru că atunci când se cere să încalci un principiu al lui Dumnezeu, o lege a lui Dumnezeu, nu la acela să fie nu.
Așteptarea pentru lupta de ultim ceas. fierbinți pe altar și un parfum soastre-astre se ridică. Mănunte stele, torentre raze, trestate în inimi calde, legământ pe vei.
Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vorbind despre refuzul lui Iosif în fața insistențelor soției stăpânului său. Acestea se află în Cartea Genezei, capitolul 39, versetul 8. Care ar fi fost viitorul lui Iosif dacă ar fi cedat în fața doamnei Potifar?
Asta e o întrebare foarte grea. Este foarte greu să-mi imaginez chestia asta. Păi, care ar fi fost? Un amant amărât de care s-ar fi săturat doamna asta într-o zi? Acum, ar fi putut ei să ducă o viață de-asta dubitare de amant și să nu afle slujitorii din casă?
Nu.
Nu se poate. Slujnicele care o slujeau pe el. Ce siguranță ai că într-o zi n-ar fi aflat și stăpânul? Mai mult, până să afle stăpânul, n-ar fi observat el că atitudinea soției lui s-a schimbat față de el? Așa, din istorie, din ce ne povestești noi, noi oamenii, știm că atunci când intervin chestiuni de-astea ilicite într-un cuplu, nu poți să-ți iei multă vreme ascuns lucrul ăsta. Hei, cum ar fi dat Iosif ochii cu stăpânului? Cum s-ar fi uitat în ochii stăpânului și ce scuză ar fi adus? Cum? Acum când a fost adus în fața stăpânului că la acuzele soției lui, chiar dacă nu găsim că Iosif ar fi acuzat-o pe ea, pentru că spuneam într-o discuție de-a noastră că așa era regula atunci, împotriva unei femei n-aveai cum să câștigi. Era absurd să câștige Iosif împotriva ei? Nu. Ce ar fi fost decât un amărât de amant și atât? Cu viitorul distrus. Puține ispite sunt mai periculoase și mai fatale pentru tineri decât ispita aceasta legată de senzualitate, de sexualitate. Și bunăstarea întregului viitor atârnă de hotărârea acestui moment, nu numai la Iosif, la oameni în general. Noi nu știm și ce mă surprinde pe mine este că, deși sexualitatea în cadrul unui cuplu, în viața tinerilor și a tinerilor, este un lucru extrem de important și determinant, determină viitorul acestor tineri, nimeni, ei nu sunt educați decât foarte greu la capitolul acesta. Nimeni, pe mine nu mi-a spus nimeni niciodată nimic despre asta când eram tânăr. Nu sunt educați, oamenii nu știu ce să facă cu acest dar, pentru că sexualitatea este un dar de la Dumnezeu. Sunt câteva afirmații în Biblie care nu ne plac și pe care oamenii le pun mereu sub tirul criticilor. Unii nici nu vor să țină cont de ele, nici nu vor să asculte de ele. La capitolul acesta Dumnezeu este foarte rămas în urmă și retrograd și râd de tine când pui problema asta, așa cum e în Biblie. Dar oamenii sunt inconștienți. Avem aici cazul acestui băiat. Și ai pus întrebarea foarte bună. Care ar fi fost viitorul? Care credeți că ar fi fost viitorul? În condițiile alea, am dat numai câteva premize. Cât ar fi putut să țină ascunsă? Pentru că Biblia spune, orice face în ascuns va ieși la lumină.
Și oricum, oricând putea să iasă unul mai frumos decât el și mai tânăr decât el, iar doamna putea să decide altceva.
Da, și doamna devenea și mai lacomă. Cu fiecare reușită pe calea păcatului, devii și mai dependent, și mai dependent, și mai dependent. Până când nu mai știi ce se întâmplă cu tine. Asta povestesc cei care au trăit drama asta. Ei, care ar fi fost viitorul lui Iosif? Dar care este viitorul celor de astăzi? Oamenii nu știu să folosească cu înțelepciune darul sexualității, un dar de la Dumnezeu, un dar extraordinar, un dar care este așa de important, am putea să-l punem printre elementele definitorii ale personalității umane. Oamenii nu știu, nu sunt educați. Există așa zisa educație sexuală prin școli, dar dacă te uiți atent acolo, tinerii sunt învățați mai mult, fetele cum să nu rămână gravide, băieții cum să nu se pomenească cu un copil pe cap. Dar nu asta e problema. Nu asta e marele pericol al sexualității. Nu. Ci lipsa de înțelepciune în folosirea. Poate să fie corect, poate să încămin între parteneri, nici partenerii, foarte multe cauze, peste un procent foarte mare, aproape de 100% dintre cei care se despart în cămin au între problemele importante, printre cele mai importante, și problema aceasta a sexualității. Pentru că noi nu învățăm, de exemplu, instinctul foamei, învățăm cum să-l administrăm, cum să-l ținem în frâu, ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, cum să fim atenți, da? Nu putem mânca piulițe și șurupuri. Da? Ce înseamnă a mânca piulițe și șurupuri? Păi ea extrapolează tu în domeniul acesta al sexualității și să vezi că unii în domeniul ăla, da, se hrănesc cu piulițe și șurupuri. Am crescut un băiat care îmi spunea, îmi mărturisea așa într-un moment de intimitate că atunci când are o relație intimă cu o necunoscută, îi vine să o strângă de gât după terminarea. De furios este. Și nici de cum nu îl liniștește. Și mulți fac asta. Mulți stres în sentimentele astea. Sentimentul de vinovăție, de neîmplinire. Ei, ce avea să ajungă Iosif? Avea să-și distrugă acest dar, să-și distrugă propria integritate, propria imoralitate, propria simplitate. Are scritoarea Ellen White, are un citat în cartea Un apel solemn către mame, în care spune așa că dacă vedem în rândul nostru oameni cu părul alb care nu sunt înțelepți, care au dat în mintea copiilor, pe care nu poți pune bază, deoarece perii albi ar trebui să simbolizeze înțelepciunea maximă. Dacă vezi oameni care și-au ruinat puterile spirituale din tinerețe, spune dumneai ei, aceasta se datorează faptului că n-au știut să-și folosească cu înțelepciune, așa cum învață Dumnezeu, darul sexualității. N-au știut. Au făcut abuzuri. Abuzuri sunt diferite forme de abuzuri. Și nu mă refer numai la că abuzez de o străină, ci nu abuzuri în cuplu. Ei, Iosif s-a ferit să intre în câmpul ăsta minat. Și bine a făcut.
Pe Golgota Iisus era drumul meu, drumul meu. Și de-a ducește inima mie plină de tine și cânt mereu. Never give up, Jesus is coming. It's the time just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, just keep holding on. Mi-ai promisa sa tu sa ma Jesus la tine. Iar vei veni, vei veni. Gândul mereu dor, dor, spre ceruri se-nalță. Să vii din nou, te aștept, te aștept. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, just keep holding.
Never give up, never give up, never give up.
Săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou de la Radio Vocea Speranței. Vom fi noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, vă dorim să aveți parte de zile liniștite alături de cei dragi și să aflați lucruri interesante de pe frecvența Speranței.